Pollando occupis la quinan locon avancinte de la decesa en la rangolisto de la landoi en quiui la condicioi por la mercatista agado de virinoi estas la plei favorai. Apud Svedio, quiu avancis de la dudequina alla oca loco, gi estas la dua lando quiu en 2020 notis la plei grandan avancon. Pollandon antauis Israelo, Usono, Svislando kai Novzelando. Temas pri la donitajoi e la kvara esplor eldono de MoIVavoE, kiu taksis la kontribuon de merkatistinoj el la tuta mondo al la socia kaj ekonomia vivo. Evidentan kreskon de la pozicio de Pollando oni notis ankaŭ en la parta rangolisto sumiganta la partoprenon de virinoj sur la labormerkato, inkluzive de ilia nombro sur manageraj kaj specializaj postenoi. La raporto de MoIVavoE presentis krome en kondukan analizon de la pandemio je la vivo de virinoj gvidantaj la propran merkatistan agadon. Rezultas el ĝi, ke en la tutmonda skalo la gvidataj de virinoj entreprenoj pli forte suferis pandemikonsekvencojn. Eĉ 87% de la firmaoj gvidataj de virinoj suferis negativajn sekvojn de la krizo.